Le conseil a autorisé aujourd'hui le retrait de 4 permis d'exploitation.
Ni ye Simon Pierre Boussim Kumakanye, ale mi ye Burkina Faso ka dugu jukolo nafolo ministre ye nan ko ministre des mines. Ale la selike gouvernement ka lorokun nyoron kumbe baniko ami wole ko conseil des ministres. O la selene kono Simon Boussim yaira ko olu ye dansigi dugu jukolo nafolo bo chikeda do ami wole ko sulite miniaru ko oye dansigi olu ka barara. Ami wole ko retrait des permis d'exploitation. Ni chikeda nui naniye Simon Pierre Boussim ka fotara. Ankale lame.
Le permis d'exploitation de la grande mine de zinc.
Ni chikeda nui perkwa ka zinc boyroye. Ni mini fitini mimbi giro. Ni fana mini belbele ba mimbi yewu. Ani ka kunche fana ni san boyro ba mimbi kalsaka eredugu kono. Ni ne chikeda nui anu ye minu ka permis boshora konsere minisera.
Résumé donc de ces 4 permis dont le conseil a autorisé leur retrait aujourd'hui.
Simon Pierre Boussim ka ɲɛfɔ la ale ko n'i y'a ye gouvernement sera ka nin latigɛ ninnu ta nin bɛɛ sababu ye ko nin cikɛda ninnu ka ko o gwɛnnen tɛ sariya siraw kan a y'a walawala fana ko nin cikɛda ninnu dɔw ka baara lakurayani an min wele ko renouvellement de permis d'exploitation ko o sɛbɛw ma gwɛn kosɛbɛ o tɛmɛnin kɔ ko dɔw fana bɛ yen olu tɛ burkina faso ka lɛnpo sarara i n'a fɔ o tun y'a dantigɛ ka di o ma cogo min na minisiri min burkina faso ka dugu jukolo nafolokow kunna ale ko nin cikɛda ninnu dɔw y'o ka baaraw jɔ kamasɔrɔ o ma foyi fɔ gouvɛrnɛman ye piyɛri busim ko nin cikɛda ninnu dɔw yɛrɛ nɔ yera yurugu-yurugukow ra sanufeerɔ ra an min wele nasarakan na ko fraude à la commercialisation de l'or. Gouvernement ko ni dugu jukolo nafolo cikɛda minnu bɔsira dɔw bena se ka yɛlɛma ka di cikɛda kuraw ma minnu fɛ ka na o nafolow bɔ faso kɔnɔ walima ko dɔw bena se ka to faso yɛrɛ ka mara kɔnɔ ka taa cikɛda kura dɔ ka bilara n'ale tɔgɔ ko apeki agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire ale ka baara tun ye ka fasodenw ka wari kafo ɲɔgɔn kan ani ka buguya ni lozeni kuraw lɔli ye nin tun ye kadaye tarawure kumakan ye ka bɔ wagadugu burkina faso.